حکیم نظامی گنجوینین لاب مهم اثری خمسه نظامی دی. بو تایسز اثر بش مهم منظومدن تشکیل تابب. دنیا ادیبلری خمسه نظامینی ایرانن قنایی ادبیاتنن بیوک شاهکاری بلیلر. دمی اولار نظامی بو اثرنن که 29,000 بیت شعر شامل اولی بی سبک یاراتدی که ondan sonraki şairlere bir sermeşk ve ülgü oldu. Nizami'nin Xamsa ya Haman Pənc Gənc məcmuəsinin birinci mənzuməsi Məxzanul Əsrardır. Bu mənzumə ki, Mütəal Pərvərdigar və İslam Peyğəmbərinin nəət və vəsfi ilə başlanı, xudaşınası, təhzib nəfs və rəstqarlıq mozuları ilə yazılıb. Məxzanul Əsrar bu mətlə ilə başlanı. بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم فاتحه فکرت و ختم سخن نام خدای است بر او ختم کن. خسرو و شیرین نظامینین خمسه مجموعسنین ایکنجی منظومسیدی. بو داستانی منظومه خسرو پرویز ایرانن باستانی پادشاهی و شیرین آدلی بی شاهزادنین آراسندا اولان اشکیدن سوز آچی. لیلی و مجنون دا ایری بی آشگانه منظومه دی که افسانه‌لرده گلن لیلی و مجنون آرا اولان اشکیدن سوز آچی. بو منظومه پنج گنج یا همان خمسنین اوچنجی اثریدی.
Thank you. شکم تلخ است اگر شکر تلخ است اگر شیرین
Həkim Nizami Gəncəvinin əsərləri əsasda müxtəlif musiqai əsərlərdə düzəlib. Bu eşitdiyiz qətə avaz ki, ağay Rıza Səqqayi oxumuşdurlar və ağay Hüseyin Salim ahəngsazlıq eləmişlər, Xosro və Şirin mənzuməsindən intixab olan bir qətə, bir neçə beyt şeirdən idi ki, təqdim elədik huzuruza. Və bənamənin təqribən axır dəqiqələrinə yoxunlaşıyıq. Bir halda ki, bu axşam Həkim Nizami Gəncəvinin özü yaşayışı və əsərləri xüsusda söhbətlərlə xidmət izləyək. Həft peykər Bəhramnamə ya Həft qumbət Nizaminin və Xəmsənin ayrı bir əsəridir. Nizami bu dəyərli əsərdə himasi və qınai ədəbiyyatı təlfiq eləyib və İranın əfsanə padişahı Bəhram Qurun başına gələnlərdən bəhs eləyib. Pənc gəncin beşinci gəncinəsi İskəndərnamədir. İskəndərnamə iki bəxş, yəni şərəfnamə və iqbalnamədən təşkil tapıb. Müvərrixlər və mühəqqiqlərin nəzəri əsasda Nizami özü İskəndərnaməyə o biri əsərlərdən çox əlaqə bəsləmişmiş. Gələn bərnamələrdə bu əsərlərin tək və təkinlə tanış olacaq. Nizamidən ayrı qəzəllər, qəsidələr və rubailər də var ki, divanında toplanıb. Sağ olun dostlar ki, bu ləhzələrə cəmbizlə yoldaşlıq elədiniz, huzurunuzda mürəxəs oluyor, hamızı bir olan Allaha tapşırıyor, özünüzdən müvazib olun, gecəz xeyrə qalsın.
Işığında barnama sizdi, bu gözəl vəzin barnama huzuruza təqdim oldu. Hürmətliyin şüdənlərimiz, amma deyayının 22-ci günündə musiqi ustadlarımızın birin əldən verdik, mütəssifən ustad Feridun Şahbaziyan ki, böyük musiqidan, ahəngsaz və rəhbər orkestə məmləkətimiz idi. Feridun Şahbaziyan 1321-ci ilin Ordubəşt ayının 21-də Tehran şəhərində mütəvəllid olmuşlar. Pur avaza bir ustadidlar və işləri daha dəyərli cam tohi, rubayat xəyyam və şur eşq ahənglərinin böyük ustadi müxtəlif yaxşı filmlərimizə də musiqi mətn ancam vermişlər min cümlə avar, payizan və xamuşi dəryə ruhi şad olsun ustadın və hər zaman belə bir böyük ustadlarımızın qədrin bilməliyik. خب بوین جوی مولیان برنامه سیدله موسیقی های بیر برنامه دیم جناب استاد اسقر تقایدم ممنوخ که همکارموز بو یزل برنامه نی تدارک گروه لر تهیه لیب لر و این دو حضورزا تقدیم الله
بوی جوی مولیان
بوی جوی مولیان آه ای دوای درون خسته دلان، مرهم سینه شکسته دلان، مرهمی لطف کن که خسته دلم، مرحمت کن که بس شکسته دلم. الهی، مرا از دنیا هر چه قسمت کردی به دشمنان خود ده، و هر چه از آخرت قسمت کردی ای به دوستان خود ده، که ما را تو بسی. الهی، با نام و یادت می آغازیم دیدار امروزمان را. یاران همراه و همدل، سلام. سلامی چو بوی خوش آشنایی خدمت شما خوبان. عزیزان، امروز در برنامه بوی جوی مولیان، غزلیاتی از شاعر نامی فروغی بسطامی خدمتتان تقدیم خواهیم کرد و قطعات با کلامی از هنرمندان کشورمان را با هم خواهیم شنید با اشعاری از فروغی بسطامی. در آغاز تصنیفی می شنویم با صدای بهرام سارنگ به آهنگسازی داوود ورزیده با شعری از فروغی بسطامی.
عاشقی که از خون دل جام شرابش می دهد، عاشقی که از خون دل جام شرابش می دهد، چشم تر عشق روان حال خرابش می دهد، حال خرابش می دهد. عاشقی که از خون دل جام شرابش می دهد، چشم تر عشق روان حال خرابش می دهد، حال خرابش می دهد. Come out. شب‌ها از غم هجران عذابش می‌دهم. عاشقی کز خون دل جام شرابش میدهم، عاشقی کز خون دل جام شرابش میدهم. چشم تر اشک روان حال خرابش میدهم، حال خرابش میدهم.
دوستان جان، اینک غزلی ناب را تقدیم حضورتان می کنیم از فروغی بسطامی. این غزل را همراه می کنیم با نوای ساز پرویز یا حقی. دهان او لبالب شد زنوش، قنچه را در پوست خون آمد به جوش. بزم او بهتر ز گل گشت بهشت، نام او خوشتر ز الهام سروش. با غمش تا طاقتی داری بساز، در پیش تا ممکنت باشد بکوش. سید قید او نمی یابد خلاص، مست جام او نمی آید به هوش. با چنان صورت چسان بندم نظر، با چنین آتش چسان مانم خموش. می خرم خار جفایش را به جان، می خرم خار جفایش را به جان. می کشم بار گرانش را به دوش. و گلزاری که از نیرنگ عشق، گل بود خاموش و بلبل در خروش. تا پیامش بشنوی از هر لبی، پنبه قفلت برون آور ز گوش. رهزن آدم شد آن خال سیاه، رهزن آدم شد آن خال سیاه. آه از این گندم نمای جو فروش. دوش در خوابش فروغی دیدیم، تا قیامت سرخوشیم از خواب دوش. تا قیامت سرخوشیم از خواب دور. نویسنده اصغر طغایی، صدا بردار عیسی جعفری راد، مشاور در زمینه موسیقی فریدون دادمه، ارزیاب برنامه معصومه نقدی، مشاور ادبی برنامه دکتر جلال سلامی، گوینده معصومه قربانی، تهیه کننده اصغر طغایی. قرار عاشقی در بوی جوی مولیان.
امشب کنار غزل‌های من بخواب، شاید جهان تو آرام‌تر شود.
بوی جوی مولیان را می‌شنوید از رادیو اردبیل. اینک برنامه موسیقایی ساز و غزل شماره 232 را خواهیم شنید و با همین موسیقی دلانگیز غزلی از فروغی بسطامی را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. ما و هوس شاهد می تا نفسی هست، کی خوشتر از این در همه عالم هوسی هست. ای خواجه به هوش باش که با آن لب می نوش، گر باده به اندازه ننوشی عسسی هست. گر مرد رهی با خبر از ناله دل باش، گر مرد رهی با خبر از ناله دل باش، زیرا که به هر قافله بانگ جرسی هست. یا غافل سالار ره کعبه ندانست، یا آن که به صحرای طلب بار بسی هست. تنها نه همین اسب من اول قدم افتاد، که افتاده در این بادیه هر سو فرسی هست. خواهی که دلت نشکند از سنگ مکافات، مشکن دل کس را که در این خانه کسی هست. از دیده دل سوختگان چهره مپوشان، ای آینه هشدار که صاحب نفسی هست. تا داد مرا از تو ستمگر نگرفتند، کس هیچ ندانست که فریاد رسی هست. مرغ دلم از باغ بتنگ است فروغی، مرغ دلم از باغ بتنگ است فروغی، تا حلقه دامی و شکاف قفسی هست. تا حلقه دامی و شکاف قفسی هست. باریکتر از مو. باریکتر از مو عنوان قطعه ایست به آهنگسازی داوود ورزیده به خوانندگی بهرام سارنگ با شعری از فروغی بسطامی. اینک این قطعه زیبا را می شنویم.